Vi skal gå gjennom kapittel 15 og kapittel 16 i Lukas, men vi skal be litt først. Vi takker deg, himmelske Far, for ditt ord, Herre. Vi takker deg for ikke en tøddel av loven skal få gå før det er oppfylt alt sammen. Og vi takker deg, Herre, for at vi har tilgang til ditt ord, for at vi får lov å ha det fritt imellom oss her i dette landet, Jesus. Vi bare takker deg. Takker deg for du er ordet, for du vil åpenbare ditt ord for oss i kveld, Herre. Takk for at du vil bare gi oss skatter som er skjult i mørket og rikdom er hjem på lønnlige steder, så vi skal forstå og se at du er Gud, og at vi skal komme nærmere deg, bli mer kjent med deg, Jesus, denne kvelden. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen. Lukas evangeliet er et fabelaktig evangelium. Det er et gledesevangelium. Og som jeg sa sist, så var det akkurat som drevet skille fra kapittel 9, at det ble mer alvor etter at de gikk opp for Peter at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. Og etterpå da så begynte Jesus å fortelle om hva han skulle gå gjennom, og så er det veldig kort tid derifra når det gjelder tidsrom, tidsaspektet, før han går på korset. Så det er tettpakket programmet her nå. Etterpå da så er han på vei til Jerusalem, og da har han bare ett mål, det som han skal gjøre på korset. Men så kommer det noen gledeskapitler her, eller i hvert fall kapittel 15, er det veldig mye glede. Og det er Jesus som taler til fariseeren, ifra vers 1 her. Alle toller og synder holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseeren og de skriftlærde knurret og sa. Altså, de klager på han hele tiden, og knurrer og styrer, vet du, og finner noe å henge seg opp i. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Så det var det altså som de anklager han for denne gangen. Ellers har det vært forskjellige ting. Vi kan ikke ta det med en gang hva de anklager han for. Da tolleren Matteus, da han ble frelst, vet du, så innbyr han, han heter jo Levi. Og så kalte Jesus han, og så gjør han et stort gjestebu for, og det var mange tollere og andre der. Og så er anklagen da, fariseeren, hvorfor spiser og drikker dere, altså disiplene, sammen med toller og syndere? Det var greit nok at han spiste sammen med dem, men ikke med toller og syndere. En annen gang så var det, han var i en fariseers hus, og han ble ofte innbudt til fariseeren til å holde måltid med dem. Så selv om de var etan, så var de interessert i å høre, liksom, og få han til bords, liksom, og men du vet, han tar tag i det hver eneste gang. Og hvorfor gjør han det? Jo, for han vil at de skal omvende seg og bli frelst. Det er det han er etter de for. Så han taler sannheten rett ut til de. Og det gjør han til dere, taler sannheten rett ut. Men da var det en synderinne, vet du, som rørte med han. Hun som gråt, vet du, og vasket beina hans sine. Og tørket de med håret sitt og salva føttene, vet du, og så er det altså, hva er anklagen da? Jo, hvis denne mannen var en profet, da hadde han visst hva slags menneske han rører med. At hun er en synderinne, liksom. Så, det var den anklagen. Og så da Zacchaeus ble frelst, og det var skikkelig frelse, for Jesus sa, i dag er frelse kommet til dette hus. Og hva var det som var beviset på det? Jo, det var at han løsnet på pengepungen. Og betalte tilbake det han skyldte, og det han hadde tatt ifra folk. Han ordnet opp for seg. Og da var det altså, han tar inn hos en syndig mann. Det var anklagen da. Det var ikke farlig om han ble frelst eller ikke, det betydde ikke noe. Og så var det dette med at han vasket ikke hendene før han gikk til bords. Det var jo forferdelig. Så de vokta Jesus, og det verste var jo om han ville helbrede på sabbaten. Det var det verste. Og det gjorde han jo flere ganger. Det var en vattersått, med vattersått, altså full av vann, som ble helbredet. Og det var en med en vissen hånd som ble helbredet. Og det var en som hadde gått krumbøyd i 12 år. En Abrahams datter som Satan har bundet i 12 år. Skulle ikke hun bli frelst eller løst på en sabbat, sier Jesus. Men de anklagene altså så enormt, og det, de henger seg opp i det ytre ting. Og så sier Jesus rett ut til dem, altså. Dere gir tiende anis og mynte, men dere forsømmer barmhjertighet og kjærlighet til Gud. Så det ytre henger ikke sammen med det indre. Det er det indre menneske, som det gjelder, hjertet, som må forandres, eller bli nytt. Men det som han gjør her, det han taler til dem for at de skal omvende seg, og tro på han og bli frelst, og ikke gå fortapt, for han er inderlig medynk med disse menneskene. Han gråter jo over Jerusalem, ikke sant? Hvor ofte ville jeg ikke samle der som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke. Og jeg tenker på den der viljen altså. Men det som han taler her da, det er for at de skal omvende seg og tro på han. Det eneste av jøderne som en vet, ja, som jeg kan lese om, som jeg ikke har sett noen andre, enn Josef og Arimathea og Nikodemus. Det var de to som tok ned Jesus sin kropp fra korset og salva han med forskjellige oljer og hadde linklæ som de svøpte han i og la han i graven til Josef. Og begge to så var de rådsherrer. Og Josef og Arimathea var en aktet rådsherre, og han var en disippel av Jesus, men i hemmelighet av frykt for jødene. Og jeg tenker på mange muslimske land i dag som blir frelst. Hvis ikke de, altså, de er jo i livsfare med en gang, så mange av de lever i hemmelighet som kristne. Hvis ikke de har mulighet liksom, til å komme seg vekk, så er det mange av de som må leve i hemmelighet, sånn som han her gjorde. Og så bare prøve å vitne for det som de tør å vitne for, ikke sant? Men vi går videre her i kapittel 15, om lignelsen som han fortalte til disse menneskene for at de skulle bli frelst. Og det er tre lignelser her, og de er så geniale altså. Den første er om en hyrde, og det er Jesus som er vår hyrde, ikke sant? Den andre er om en kvinne som bor i et hus. Og det er altså et bilde på den hellige ånd og menigheten. Og den tredje er faderen, ikke sant, som har to sønner, den ene forviller seg bort. Og så kommer han tilbake til faderhuset og blir frelst. Men vi skal ta de til steg for steg. Så fortalte han den lignelsen til dem, vers 4. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og du vet at fariseerne, de var pengekjære, så de forstod dette her, at dette var en eiendom som var verdifull for han hyrden. Så der kunne de kjenne seg igjen, så det er klart han vil gå og lete. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Og så kommer det, altså alle sånne lignelser der fra dagliglivet som folk kan kjenne seg igjen i, det er bildet på en åndelig sannhet. Jeg sier der, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Og jeg tenker på, hvem er det som ikke trenger til omvendelse? Jo, det er de som er så selvrettferdige, vet du, at det renner de, ikke sant? Jeg behøver ikke noe, for jeg er like god som de andre. Jeg er ikke noe verre enn noen, og jeg gjør sånn og sånn, og jeg klarer meg godt. Så det kan ikke bli så voldsomme glede over deg da. Så en må innsjå at vi klarer oss ikke selv på egen hånd. Vi er totalt avhengig av Jesus og det han gjorde på korset. Så da blir det altså glede i himmelen over en rettferdig, en som omvender seg. Og i gamle dager, når pappa var ung, da kalte de, når de ble frelst, så var det, han ble omvendt. Og du vet at det må en omvendelse til, ikke sant? For at det skal bli annerledes enn det det var før. Omvend deg fra det gamle livet. Så det var i grunn av et mye bedre uttrykk, synes jeg, at han, for egentlig vi er jo ikke 100% frelst før vi er hjemme, for Jesus, når han kommer igjen, så er det for å frelse dem som venter på ham. Så er vi ikke frelst? Jo, da vi blir født på ny, og vi er på vei til å frelses, vår sjel er i ferd med å frelses, ikke sant? Det er jo helliggjørelsesprosessen, blir mer og mer lik Jesus. Og så er vi 100% frelst den dagen han kommer igjen. For da blir vi forvandlet, for ny kropp, ikke sant? Forvandlet i et brøkdel av et sekund. Halleluja. Da er vi 100% frelst. Så var det den andre lignelsen. vers 8. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. Så jeg merket at dette blir et dameselskap. Ber hun sammen venninner og naboer. Jeg kan jo hende noen menn blant naboene da, men det... Ok, så bra. Ja, så det blir skikkelig dameselskap dette her, altså. Du kan tenke deg at det, der står både latteren og praten under taket. Og så sier hun, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. Og jeg tenker på det som Emmanuel Minus sa. Han snakket om hemmelige frafallene. Så det hender det altså at noen sovner vekk midt i menigheten, at du glir vekk fra det intime forholdet til Jesus mer og mer og mer. Det blir sjeldnere å gå på møtene, liksom jeg så mye annet å gjøre. Og jeg holder meg heller vekk, for det er ikke nødvendig. Og det er klart, hvis jeg leser den andakten på morgenen, av og til så er jo det greit nok. Og så blir det altså et frafall etter hvert. Det blir slappere og slappere, på samme måte som disse 5 ukloke jomfruene. Ikke sant? De hadde altså ikke sørget for å ha olje på lampene, sånn at de holdt de brennende. Bind opp om dere og ha ild på lampene, sier Jesus. Og være i forventning til å komme. Pass på at lampene brenner. Det er altså et bilde på den hellige ånd. Og det er et intime, nære forhold til Jesus. Det er det som må være der hele tiden. Miste kontakten med Jesus, smått og greit, liksom. Så hva gjør de? Hva gjør menigheten her, eller hva er denne kvinnen? Jo, hun tenner lyset. Ikke sant? Setter lyset på ordet. Ikke sant? Forkynner ordet klart og sterkt, sånn at lyset kommer på. Og så leter hun. Hun feier huset, og så leter hun. Når jeg fortalte for barnbarnene når de var små, så sa jeg, så feide hun under kjøkkenbenken. Ja, der var han ikke, sa hun. Og så var det under senga. Der var han ikke. Og så ledde de seg inn i dette her, vet du, hvordan vi feide hele huset, tok for oss absolutt alle rommene. Og til slutt når hun fant ham, så ble det sånn en glede. Ikke sant? Så vi gir oss ikke. Om det er noen som er på vei ut, vi merker det, de er på vei ut, så ber vi, faste ber, og stå på til vi får tag i det igjen, ikke sant? Halleluja. Så ikke vi skal miste noen. Lete nøye og ikke gi seg før stakkeren blir funnet, her skriver jeg, og komme på plass igjen. Og så blir det glede blant Guds engler. Den første lignelsen, da var det glede i himmelen. Og nå er det glede blant Guds engler, for du vet at englene, de befinner seg i menigheten. Ikke sant? Når vi lovpriser og synger, så synger vi sammen med englene. Og når ordet blir forkynt, så er englene her. Ikke sant? Når vi ber for folk, så er englene her. Så blir det glede blant Guds engler. Midt i menigheten, når en synder omvender seg. Halleluja. Så har vi... den tredje lignelsen, og den er jo fantastisk. En mann hadde 2 sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og så, akkurat som en selvfølge, så skifter han da sin eiendom mellom dem. Og jeg tenker på altså den arven, som hvert eneste menneske har fått. Fra før verdens grunnvoll ble lagt, så var det jo forut gjort ferdig gjerninger for hvert menneske, for at vi skulle vandre i dem. Og det er et arv å få tak på, ikke sant, som vi har fått, hvis vi vil ha den. Men her tar han ut denne arven før tida. Og jeg tenker, hvorfor slipper han bare? Hvorfor får han ikke en klaps i rumpa inn på rommet og holder det der til du oppfører det ordentlig? Men nei, da han lar han få lov. For det at Gud har gitt oss fri vilje. Og den er Gud gitt, altså. Og tenk på Adam og Eva, vet du. Gud kunne stoppe de der. Men han hadde advart de på forhånd, og så kunne de velge. Vil dere lyde meg, eller vil dere lyde Satan? Fristeren da han kom. Og så valgte de å lyde fristeren, Satan, den gamle slangen. Så han lar oss gjøre det vi innerst inne vil. Vi hører jo, eller leser om farao, at Gud forherdet faraos hjerte. Men vet du, 7 ganger hadde farao selv, det var jo 10 plage, og 7 ganger så hadde farao forherdet sitt eget hjerte. Og så sier Gud, jeg skal hjelpe deg å forherde det, for nå skjønner jeg du vil ikke. Så de 3 siste gangene så forherder Gud hans hjerte. Og det er altså det som står i Romerne 1. Fordi de ikke brydde seg om kunnskap om Gud, så overlot Gud dem til sin egen sviktende dømmekraft. Så de gjorde slik som ikke passer seg. Menn hadde omgang med menn, og kvinner med kvinner. De måtte selv ta straffen på sin egen kropp. Fordi de ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Så viljen er altså så utrolig. Og det er det Jesus sier til fariseerne et sted. Men dere vil ikke. Er det det han sier om at når han vil samle de som en høne samler kyllingen under sine vinger. Men dere ville ikke. Og du vet, Jesus han kom jo til sine egne brødre, ikke sant? Men hans egne tok ikke imot ham. Og så tenker jeg, så er det altså så ydmykt. Vi må bare være ydmyke innenfor dette her, for det at på grunn av deres frafall så kom evangeliet til oss. Vi er sånn i gjeld til jødene, men de skal bli frelst på en dag, når han kommer igjen. Men på grunn av deres frafall. Men ikke opphøy deg selv, sier Paulus, på grunn av dette, at noen av de ekte greiene ble hogd av ifra det ekte oliventreet, og du blir som en vill oljekvist blir poda inn i dette treet, som jeg poda inn i det ekte oliventreet som er Israel. Halleluja. Så enormt er dette her. Og så skummelt er det med antisemitismen og boykott av Israel og alt dette her. Og menigheten er ikke det nye Israel. Jeg husker fra bedehuset hjemme, det var en predikant som sa at Israel er ikke Guds utvalgte i dag. Og så hørte jeg ifra trevet. Amerika? Amerika var det utvalgte. Men det var altså, dette var på 50-tallet. Men det satte seg altså hos meg, det er noe som ikke stemmer, for jeg husker det. Så det stemmer totalt ikke. Nei. Israel er Guds utvalgte folk. Så derfor er det de går gjennom alt det elendigheten de dropper. Det er sånn, hele verden er jo imot. Altså verdens Gud. Denne verdens Gud, det er Satan. Og det er klart han er imot alt som har med Gud å gjøre. Men det var denne faren da, og denne sønnen som fikk eiendommen sin, eller den delen som falt på han. Ikke mange dager senere så samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Og så gikk det som det gikk, for at han satte alt over styr. Og så ble det hungersnød i det landet. Hva skulle han da gjøre? Så begynte han å lide nød. Så står det ikke noen ting om alt dette her, det som han har vært ihop med, hva er det henne nå? Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet. Og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Og det var absolutt det lågeste og verste en jøde kunne gjøre. Det å gjete svin, ha med svinene å gjøre. Så han var helt på det lågeste. Han ønsket bare å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Og ingen ga noe. Det var ingen som ga noe. Og hva var det som skjedde da? Jo, da kom han til seg selv. Så mange mennesker må altså helt til bunns og ikke få hjelp av noen før de skjønner hvordan situasjonen er. Og dette var den situasjonen han kom opp i. Da ingen ga han noe, så kom han til seg selv. Og så begynner han å tenke. Og det, han ikke bare tenker, men han sier det høyt. Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, mens jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, så gjør han ferdig talen, vet du, og lærer seg utenat hva han har tenkt å si. Far, jeg har syndet imot himmelen, og for deg, Jesus, er jeg synder. Men han føler seg som en elendig synder. Altså, han har fått syndenød, rett og slett. Og det må da til. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men la meg få være som en av dine leiefolk. Bare jeg kan være som en tjener, så bare jeg kan komme hjem og få mat og ikke ligge her og sulte i hele og gå til grunne liksom, i denne søpla. Bare jeg får lov å være i nærheten, liksom, så jeg kan få i grann mat. Og så sto han opp. Så han tok en beslutning, og så reiser han seg opp. Altså først så tenker han, og så sier han ting, hva han har tenkt å gjøre, og så gjør han det. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men hvis det er ting som han har tenkt å gjøre, så når han har gått og tenkt på det i stund, og snakket litt om det, så gjør han det bare. Så en tanke, det begynner med en tanke, og så går det over til en handling. Og det med alt begynner med en tanke. Og det er det Jesus sier når han sier at dere har hørt det sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier dere, du skal ikke engang se på en kvinne for å begjære henne. Altså, du skal ikke tenke på det i gang. For da har du allerede drevet hor med henne i ditt hjerte. Så det er fantasien, det du ser for deg. Nå så han for seg huset hjemme, hvor godt han hadde det. Og så tenkte han, jeg må hjem, jeg må hjem. Og så tenkte han vel ut hvordan han skulle gå, og hva han hadde tenkt å si. Og så gjør han det. Og han sto opp og gikk til sin far. Men det som er så fantastisk med denne faren, han er på utkikk etter han hver eneste dag. For da han enda var langt borte, så hans far ham. Og så i tillegg så får han inderlig medynk. Han synes så synd på denne stakkaren som er på vei hjem. Skitten og fæl og full av grisemøkk, vet du, og elendighet. Han fikk inderlig medynk med han, og så springer han i møte med han i tillegg. Han står ikke bare og venter. Jaha, du kommer hjem nå. Du får gå og ta deg en dusj, og så kan vi snakke om hvordan vi skal ordne det. Nei. Han springer han i møte, og så står det, han falt han om halsen, og tenker, hvordan gjør du når du faller om halsen på noen? Jo, da altså, det er en riktig god klem, ikke sant? Det er så møkka skvette, vet du. Han bryr seg ingenting om det. Og så kysser han til og med. Og du kan tenke hvordan han stinker. Men sønnen er bare så full av det som han hadde tenkt å si, altså syndenød og elendighet. Så han sier, far, jeg har syndet imot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Akkurat det han hadde tenkt å si, det sier han her. Men faren han hører ikke etterpå det en gang. Han bare sier til tjeneren, synd dere, ta fram den beste dressen og ta han på han, og gi han ring på fingeren, og til og med sko på beina. Ungen er jo barbeint. Se hvorfor gitt han noen sko. Han har gått her hele den lange veien barbeint. Hvordan tror du beina hans sine er? Gi han noen sko på beina. Og så hent gjøkalven og slakt han på. Nå skal vi ha fest, for nå er min sønn kommet hjem. Han var død, og er blitt levende. Han var åndelig død, og så fikk han liv. Han ble født på ny. Og alle som ikke er født på ny er åndelig døde. Nå hadde jo Kjell Ivar en veldig god utlegging om det på i søndag. Og det var derfor Jesus måtte dø åndelig. Altså, hva vil det si å dø åndelig? Det vil si å være atskilt fra Gud. Og i 3 timer var Jesus på korset i totalt mørke. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det var det verste for han. Og han gjorde det for vår skyld. For det at vi skulle slippe å gå igjennom det, så tok Jesus. Han tok alt på korset. Absolutt alt. Så denne min sønn var død, og er blitt levende. Han var tapt, jeg hadde mistet han, og han er blitt funnet. Og så begynte de å være glade. Og der hadde de altså musikk og dans og spill og til og med dans. For dette her hører den eldste sønnen når han er på vei hjem fra marka, vet du. Da var han trøtt og sliten, og jeg har slede for arbeid i Guds rike, så jeg er helt utkjørt altså. Men nå gjør jeg just det jeg kan for det, at jeg er jo en tapper soldat, han er sagt. Så han var selv god og grei altså. og gjorde alt det som han fikk beskjed om, og var pliktoppfyllende. Men da han var på vei hjemover, så nærmer han seg huset, så hører han spill og danser. Han vil ikke engang gå inn. Han bare kaller på en av tjenerne og spør, hva er det som foregår her? Er det noen som er glade? Hva kan dette være? Og så sier tjeneren, din bror er kommet hjem, og din far har slaktet gjøkallen fordi han har fått han frisk tilbake. Da ble han rykende harm. Det står ikke rykende, han ble skikkelig sint. Og så ville han ikke gå inn. Ikke tale om jeg skal være ihop med denne her typen som har sløst vekk alt det han hadde arbeidet på et vilt liv blant prostituerte, sier han jo. Det står jo ikke noe om det, men det legger han til, så det vet han jo ikke. Han levde jo et vilt liv, så han regner jo med det jo da. Men faren gikk ut og talte vennlig til han også. Så sånn er vår far. Jeg synes det er så enormt. Du ser hva vennlig Jesus også er med menneskene. Og dette her er jo, han taler jo dette til fariseeren, som har vært så uvennlig imot han, for at de skal se at Gud vil ha dere tilbake. Dere vil tilbake til faderhuset. Tro på meg, for jeg er den eneste veien til faderen. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er bare en vei. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Så det han sier på en vennlig måte, det vet jo ikke hva han sier det her. For gutten svarer jo, den eldste gutten han svarte og sa til sin far, i så mange år så har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Jeg har gjort alt det du har sagt jeg skal gjøre. Og det kan ikke ha vært mye glede med det, altså. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg sammen med vennene mine. Du har ikke gitt meg noen ting, og her har jeg gått og slede for deg. Men når denne sønnen din kommer hjem, han som har ødslet bort formuen din sammen med sjøger, da svakte du gjøkalven på han. Han er så misunnelig, han er helt på tuppen, altså. Det går ikke an å oppføre seg sånn. Det er ikke rettferdig. Det er ikke rettferdig i det hele tatt. Og tenk på hva er det Gud regner som rettferdig. Det er en lignelse som går på det. Disse arbeiderne i vingården, noen kom fra den var det 9. timen, den første, kom helt fra morgenen, og noen kom ikke før den 11. timen og arbeidet. De fikk bare en sånn ganske kort arbeidstid, de siste. Men når de var blitt enige om de skulle få en denar for jobben. Det var de enige om på forhånd. Men da betalingen skulle utdeles, så ble det et skikkelig leven, altså. For de siste fikk like mye som de første. Det er så urettferdig. Det går ikke an. Vi skulle jo hatt mye mer enn deg. Ja, var ikke du enig om det, at det var det vi skulle gi? Jeg synes du, jeg er urettferdig for det at jeg gir det jeg vil, sier Gud til dem. Altså, jeg tror det har med frelsen å gjøre. Det er med at du blir født på ny, og du kommer inn i Guds rike. Det er den lønnen der, tror jeg. Ellers er det jo en annen lønn, som vi skal se på litt senere her i neste kapittel, for Jesus sin disiple. Halleluja. Så hva sier nå far til dette her? Og det er altså et rema-ord til dere som har vært frelst i mange år. Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Og det taler altså til dere som liksom har gått her og vært mer eller mindre kristelige alle i så lenge vi har levd. Alt mitt er ditt, sier Gud. Og da tenker jeg på Efeserbrevet, som jeg tror rett og slett vi skal slå opp. Efeserne 1. Og så leser noen vers der fra begynnelsen. Vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. All den velsignelsen som finnes i himmelen i Kristus har Gud velsignet oss med. Og det er hverken mer eller mindre. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, för att vi skulle vara heliga och olastliga för hans åsyn. I kärlighet har han förutbestämt oss till att få barnekår hos sig, alltså till att vara barn av fadern, och ha alla rättigheter i huset. Allt mitt är ditt. Ved Jesus Kristus, efter sin frie viljes råd, det han har gjort av fri vilje, och det ska vara till pris för hans nådes härlighet som han gav oss i den älskade. Och vad är det vi har fått? I ham har vi förlösningen ved hans blod, syndernes förlåtelse. Och vara fri från synd, det absolut det högsta ett människa kan uppnå. Och det är det absolut det som människan tränger mest. Och det är det muslimen inte vet om de får förlåtelse på synd. Så de vet inte om det. De kan inte vara säkra på om de kommer till himlen. De tror de hoppade, men de, en dag så ska det väjas upp de goda och de dåliga gärningarna de sina. Och visst alla är gott och mörda så vinner de goda gärningarna liksom, och så kommer de till himlen. Så de vet inte, de är väldigt osäkra på detta. Så det att de, när de känner att jag kan få synda mina tillgivet, att Jesus tog det, så är det som där släpper taget liksom. Och så går gardinerna till sides. Och så blir det så enormt för dem när de upplever det. Halleluja. Denna nåde har han gett oss i rikt mål med all visdom och förstånd. Så allt detta har vi fått med sig, där en bön lite senare här där Paulus ber om att vårt hjärtes öje ska få lys, som vi ska få sätta det hopp vi är kallt till, och den rikdomen som vi har och den väldiga kraften som finns. Alltså hela gudomen flyttar ju in i vårt hjärte. Vi fick ett nytt hjärte, en ny an. Där vi blev född på ny. Där flyttar hela gudomen in där. Så det finns inne i oss. Och han som är i oss är större än han som är i världen. Så vi ska veta detta och vara klar över detta. Jag kan inte nå i mig själv, men han som bor i mig. Och vara lydig och lytta till hans stämma, gör det han kallar mig till. Så är det inte gränser för vad ett människa kan göra. När de verkligen törr ge sig ut på det som Gud talar om. Och det är ingen forskjell. Det är likt för oss alla. Sånt som vi vill. Tör och släppa Jesus till. Halleluja. Men nu skulle vi fryda oss och vara glada. För denne din bror var död och är blivit levande. Han var tappt och är funnet. Och alla dessa tre linsen har med att göra med något som var mista. Något värdefullt som var tappt. Och som blev funnen igen. Och jag tänker på det som människan, det värdefulla människa som Gud har skapat. Som han mistade i Edens hage. Och som har finnes igen. Alla människor som är fött, som har varit fött, som blir fött. Jesus döde för alla. Han tog det allt. Och när han stod upp så var det en ny skapning. Det var varken mer eller mindre. En ny skapning. Och så därför kan vi säga att vi blir född på ny. Så den som är i Kristus är en ny skapning. Det gamla är borta. Allt är blivit nytt. Ännu ser vi inte att allt är nytt, säger Paulus vidare. För det yttre är ju detsamma. Och vi finns framdeles här i denna världen. Men vi är satt över i ett annat andlig rike. Som är bagare av lysets rike. Och det är det som vi ser här i kapitel 16. Där snackar Jesus om lysets rike och världens rike. Och lysets barn som lever i lysets rike och mörkets barn, eller världens barn då. Det är två rike. Och så sista delen av kapitlet här så talar han nu om livet på den andra sidan av graven. Så han ger oss bilder här som är till oss alla. Men där Jesus... Eller han är färdig med att tala till fariseeren. Så börjar han att tala till sina discipler i kapitel 16. Men han sa också till sina discipler. Det vill säga, vi är ju hans discipler idag, inte sant? Så detta är ord till oss. Det var en rik man som hade en förvalter. Denne blev angett för ham. Det blev sagt att han slöste bort hans egendom. Mannen kallade ham då till sig och sa, vad är det jag hör om dig? Gör regnskap för hvordan du har förvaltat egendomen, för du kan inte vara förvaltare längre. Då sa förvaltaren till sig själv, Hva skal jeg gjøre nå når min Herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og tigge skammer jeg meg for. Men nå vet jeg hva jeg skal gjøre. For at de skal ta imot meg i sine hus når jeg er blitt avsatt. Når han mistet jobben, så trengte han et sted å bo. Og han trengte å bli forsørget. Han trengte en alderspensjon. Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han, «Hvor mye skylder du, min herre?» Han sa, 100 fat olje. Da sa han til ham, «Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned. Skynd deg og skriv 50.» Deretter sa han til en annen, «Og du, hvor mye skylder du?» Han sa, 100 fenner vete. Han sier til ham, «Ta gjeldsbrevet ditt og skriv 80.» Herren roste den urettferdige forvalteren, fordi han hadde skikket seg klokt. Det kan jo helt forhette, vet du, å tenke på det. Men altså, svaret kommer nå. Denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Altså, han visste hvordan han skulle områ seg i verden, for at han skulle få en midlertidig bolig, så lenge han bodde, den tid han bodde her. Så sørget han for at han skulle ordne opp og få seg et sted å bo og få noen til å forsørge seg. Ikke sant? Det var jo klokt for hans egen del. Så sånn gjør de i verden. Han sier ikke at det var riktig det han gjorde, men det var klokt for han selv. Og så er det sammenligningen da. Så sier han, jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon, dere som bor i lysets rike, som han sa i siste verset. Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Altså når pengene tar slutt, når ikke du har noe mer penger, du får ikke noen med deg, vet du. Men gjør deg venner som kan ta imot. Bruk pengene til å gjøre deg venner som kan ta imot deg i de evige boliger. For vi skal bo i evighet, i evige boliger, ikke sant? Og så sørg for at noen kan stå og ta imot deg der. Og velkommen hjem. Det var godt å se deg. Det du ga, det gjorde at jeg fikk hørt evangeliet og kom til tro, ikke sant? Så hele kapittelet handler om penger, rett og slett. Og Jesus talte mer om penger enn noe annet. Og det er en prøve på ektheten hos dere, sier Paulus, om pengene sitter løst, om vi er villige til å gi eller ikke, eller om vi sitter og kneger på alt for oss selv. For når den svikter, altså mammon, den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Og jeg tenker, Jesus ser alt. Gud ser alt det vi gjør, våre tanker, hvordan vi prøver å lure oss under, liksom, og ja, det er klart, jeg fortjener jo å ha det, det må jo kose meg, det er jo klart jeg kan bruke de pengene på meg selv, liksom, i stedet for å gi det til misjonen, eller til den som ikke har noe, eller det Gud minner meg på, at jeg skal gi. Og ellers, så, sånn som vi er det her i Norge, så er det jo ingen som sulter. Ingen av oss behøver sulte, vi gir så mye vekk at vi sulter. Så vi har det vi trenger å velse det, og Jesus sier at vi skal ikke være bekymret for noen ting. Det vil si, vi skal ikke ligge og gruble på hvordan vi skal kare til oss mest mulig. Har dere mat og klær, skal dere nøyes med det, sier Paulus. Og jeg har greid å klare meg uansett, sier Paulus. Jeg makter alltid ham som gjør meg sterk. Og det er i forbindelse med penger, han sier det. Jeg har gledt å klare meg med bittelite, og jeg har lært å klare meg med mye. Jeg kan klare meg med begge deler. Jeg makter det i han som gjør meg sterk. Vær tro i det som hører andre til, kommer da videre her. Ja, først må vi ta vers 11. Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere de sanne skatter? Så der er det en sammenheng altså, mellom den urettferdige mammon, det er når det begjærer etter penger for overhånd, da blir det mammon som blir den som styrer. Vi blir trell under. For dette her, å skal ha mer og mer og mer, og ikke bli fornøyd, liksom, da er det sånn at vi kan komme inn under dette her trelldommens åk, som heter mammon. At vi får bekymring for at ikke vi skal kunne klare, ok, jeg må ha mer, jeg må ha mer, 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 og samle i lade, som vi skal høre en som senere gjorde. så har dere ikke vært tro i det som hører andre til. Hvem vil da gi dere noe til egen eiendom? Og da tenker jeg, hører andre til? Ja, hører det Gud til? Ja, vet du at alt det vi har, er vi bare forvaltere. Det er han som eier, det er Gud som eier alt. Og nå er vi hans eiendom, ikke sant? Han har kjøpt oss, betalt med sitt blod. Vi lever ikke lenger selv, men han lever i oss. Så å være fri på det området, det er en fantastisk frihet å begynne å kunne gi. Og ikke tviholde på tienden eller de hellige gaver. Men at den sitter løst med det, at det sitter løst. Det er en veldig befrielse. Rett og slett en frihet. Og at det lønner seg, det er helt sikkert. Og har dere ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom? Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Det går ikke an. Og du vet at når Jesus sier at kjærligheten til penger er roten til alt ondt, det er ikke pengene som er roten til alt ondt. Pengene er en velsignelse. Dere skal alltid ha rikelig alt som dere alltid skal kunne gi, sier Paulus. Så det er ikke noe galt med å ha penger, for det er at den alltid skal kunne gi til den som trenger. Halleluja. Og det er jo det som er den største gleden, det å kunne gi. Det er et større glede å gi enn å få. Halleluja. Og så er det fariseeren som trår inn igjen, vers 14. Fariseerne hørte alt dette. Han talte til disiplene, men der stod de og lyttet. For de var jo interessert også, vet du. Og pengekjær som de var, så spottet de han altså. Så gjør de narr av Jesus. For det at de ville rettferdiggjøre seg selv, og så spottet de han, gjør narr av han. De var pengekjær, rett og slett. Og han ga de jo inn en gang og sa at dere eter opp enkers hus, og så selv gjør dere ingenting, men legger tunge byrder på andre som de knapt kan bære. Så drar dere land og strand rundt, og dere, når dere endelig får en disippel, så gjør dere han 10 ganger verre enn dere selv. Men altså, det var sannheten for at han ville de skulle omvende seg. Ikke sant? Og han sa til dem, dere er slike som rettferdiggjør seg selv i menneskenes øyne, men Gud kjenner hjertene deres. For det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne. Selvrettferdighet er noe med det verste for Gud. Det som skittent tøy, sier han i en av profetene. Det som skittent tøy, og det som er verre, skittent undertøy faktisk, sier han. Så er det styggelig er det for Gud, med selvrettferdighet. Du vet han tolleren og fariseeren som gikk inn i tempelet for å be. Dere vet, kjenner jo den. Stod der og så ropte opp til Gud liksom, og jeg takker deg Gud, jeg priser deg Gud, for jeg er ikke som den der stakkars tolleren der nede. For jeg gir tiende, jeg gjør det, jeg gjør det. Og så gikk han hjem. Så hadde han bedt. Og så sto tolleren der nede, han orket ikke å se, han trodde ikke å se opp en gang, han bare slo seg fra brystet og sa, Gud, vær med, arme synder nådig. Han gikk rettferdig gjort bort, ikke den andre. Jeg husker jeg hørte en preken på radioen for mangfoldige år siden, det var morbror Ole. Og han sa om han tolleren, han var like klokkeren hjemme, sa han. Han var like klokkeren hjemme, sa han. Så jeg husker godt den talen. Men han slo sine øyne, ja, så skal vi se, så går det videre her. Styggedom i Guds øyne. Og så tar han på seg loven og profetene. I vers 16. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Og så sier han, her går skille mellom den gamle pakt og den nye pakt. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt. Så jeg tenker, hvorfor må en trenge seg inn i det med makt? Jo, for det går på tvers. Altså, vi er jo i verdens rike, og djevelen holder på folk. Ikke sant? Han har forblindet dem de vantro sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet. Så det er liksom, det må makt, det er et brudd, liksom. Det er noe som må brytes. Dette her sløret må tas vekk, og de må få sett. Plutselig så skjer det en åndelig oppvåkning. Så får de sett, de åndelige øyne får lys, og det blir åpenbart, Jesus blir åpenbart. For sett seg selv som en synder, og ser, jeg må inn i Guds rike, det er eneste redningen for meg. Og dette her med å trenge seg inn i det med makt, og tenke på bønner som kan være så enormt sterke, altså du kan bli ført inn i sånne gråt og stønn og sukk, som altså, vi kan ikke sammenligne med Jesus, men altså da han levde på jorden, står det i Hebreerbrevet, så gråt og bønnfalt han Gud med høye rop og skrik og rop, og han ble bønnført fordi han var gudfryktig. Og det var i Getsemane, da han skrek høyt opp og ropte til Gud om å slippe denne kalken. Og så enormt var det jo at disse bloddråpene kom ut gjennom svetteporene. Så det er det ytterste stressnivået et menneske kan oppleve og allikevel leve. Så den kampen var det han hadde i bønn. Og noen ganger hvis vi slipper det løs, så kan vi jo bli ført inn i sånn sterk gråt og bønn at det går nesten på helsa løs. Ikke riktig det, men altså du blir helt utkjørt. For det er ting som må brytes i den åndelige verden, og det er bønn som bryter det. Mennesker som vi ber for, ikke sant? Som vi får sånn enorm nød for. Og du vet da Jesus ba der, da var det av nød for hele verden. Absolutt alle mennesker som måtte bli frelst gjennom det han gjorde. Så det er jo ikke rart det var en åndskamp. Så du kan ikke forestille deg så forferdelig det var. Men før, sier han i vers 17, skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort. Og Jesus sa et annet sted at jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle loven. Så ingenting av det faller bort, for alt ble oppfylt i Jesus. Og så tar han bare plutselig så kommer med dette med skilsmisse. Og det er for å vise, tror jeg, forskjellen på det gamle og det nye testamentet. Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor. Og så stopper han der. Men jeg tenker på det som Moses sa til fariseeren, eller til Israel. At de kunne bare skrive ut et skilsmissebrev. For de kom jo til han med dette her senere. Og disiplene kom jo med det til han. Jo, Moses sa jo om vi kunne bare skrive ut et skilsmissebrev. Hvorfor gjorde han det? Jo, for det der har så harde hjerter, sa Jesus. Men sånn var det ikke fra begynnelsen. Og så tar han det som Gud sa fra begynnelsen. At derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så tar han fram igjen det som Gud sa fra begynnelsen. Så det er det forskjellen på det nye og det gamle. Og så som jeg sagt, så var det at bare du fantaserer om en annen, altså seksuelle fantasier, det å drive hor. Så sørg for å ikke se på ting som kan føre deg inn i fristelse. Halleluja. Og så får jeg en glimt inn i den andre verden, altså etter graven. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord, men endog hundene kom og slikket sårene hans. Og så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Og jeg tenker, det var jo fantastisk, altså. Da kommer englene og bærer han bort. Det står ikke at han ble begravd en gang. Men også den rike døde, og han ble begravd. Det var sikkert en svær begravelse med mye festivitas. Og jeg hørte på radioen i dag på P2, bare skulle høre på nyhetene, og så kom de inn på at han Posch Wagner, vet du, han kunstneren som var veldig spesiell. Det var begravelse for han i dag, da, i kunstnernes hus. Og så skulle de ha noe jazz og noe lese opp noe dikt av en eller annen Jakobsen og noe sånn innkjevetter liksom. Så tenker jeg, hvordan har han det nå på den andre siden av graven liksom? Men Jesus forteller jo om det her, hva som skjer. Det er to avdelinger i dødsriket. Da han, altså den rike mannen, da han slo sine øyne opp i dødsriket, og tenker, han slår sine øyne opp i dødsriket. Nå er jeg her, liksom, i dødsriket. Fullt bevisst. Og det indre mennesket, vet, det er jo sjel og ånd, det er personligheten og ånden. Det er bare kroppen som ligger seg igjen. Personligheten er jo med. Det hører, kan vi jo høre her, han kan jo snakke, vet du. For sjelen er jo, altså det er jo tanke, vilje, følelse, ikke sant? Det er tankelivet, og det er viljelivet vårt, og det er følelseslivet vårt. Det er sjelen. Og ånden er jo det innerste av mennesket, som er der samvittigheten er, og der du har evne til kontakt med andre åndelige vesener. Ellers så kunne jo ingen bli født på ny, eller så kunne ikke den hellige ånd komme til, hvis det ikke det var den evnen til kontakt med åndelige vesener i vår ånd. Og der er også intuisjonen, magefølelsen, ikke sant? Så der slår han sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine. Og så ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Og det må jeg si jeg undres over. Jeg skjønner ikke det. De kan se hverandre. Jeg forstår ikke det. Så vi må få en åpenbaring om det, altså. Og så roper han, de kan høre hverandre. Og så sa han, far Abraham, for han var jo en Abrahams sønn, altså han var en jøde. Forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden. Det er snakk om finger, ikke sant? En åndelig finger. Det er tunge som er tørst. Kunne jeg få noe vann på tunga? Jeg tørste så grusende. Jeg hadde så forferdelig denne pinen. I varmen her. Det er så varmt. For jeg lider svær pine i denne illen. Men Abrahams, så snakker Abraham til han. Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid. Liksom Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her mens du pines. Og jeg tenker på, altså, jeg undrer meg hvorfor er det nok det å være fattig, er det derfor han kom til Abraham? Nei, Lazarus betyr han som elsker Gud. Så han var gudfryktig, samtidig som han var fattig og elendig. Og nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere. For at de som, og det er jo strekt under, altså, for de som måtte ønske å gå herfra, det som vi hadde gått, over til dere. Hvorfor måtte noen ønske det? Så tenk, ser de noen av sine kjære der? Og så, jeg vet ikke, det er bare mine tanker da. Men det står altså, om noen måtte ønske å gå herfra og over til dere, så skal det være umulig. Skal ikke være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Men så svarer han stakkaren der i pinen. Så ber jeg deg, far, send Lazarus til min fars hus. For jeg har 5 brødre, for at han skal kunne vitne for deg, så ikke deg skal komme til dette pinested. Nå begynner han å få nød for sjelen. Den nøden skulle han hatt mens han var her. Og det er den nøden vi må ha her. Før det er for sent for det som vi kjenner, det som vi er glad i. Så vi må bønnfalle Gud og rope til Gud at de skal bli frelst og vitne når vi får anledning til det. Så de må ta imot Jesus og ikke komme til dette pinested. Jeg har 5 brødre. Så Lazarus skal kunne vitne for dem, så ikke de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sa til ham, de har Moses og profetene. La dem høre dem. Men han sa, far, nei, far Abraham. Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hvis ikke de hører på Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp ifra de døde. Så det er ikke først og fremst det som vil dra menneskene til Gud, men det er Guds ord. Og Jesus sa jo det til fariseerne et sted, hvis ikke dere tror Moses og profetene, for han taler om meg, sa Jesus. Moses taler om meg i Lukas 17. Vi ser Moses og profetene. Men altså, han sier det at Moses, han skrev om meg, sa Jesus. Og hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere tro meg? Og jeg tenker på den som ikke vil tro det som står i første Mosebok, har veldig vanskelig for å tro på Jesus. Og det er ingenting som er sånn under angrep som første Mosebok kapittel 1, skapelsberetningen. Det er den darwinistiske læren, vet du. At alt er kommet ut av ingenting, liksom. Og ingen skaper er bak der. Det er så uintelligent, vet du, egentlig, å ikke se at det er en skaper bak. Så hvis de fornekter dette, som både skolen og de som er for dette her, eller for å si djevelen, har lykkes stort med å få innført i skolen dette med den utviklingslæren, som fornekter Guds eksistens. Og derfor blir det veldig vanskelig å tro meg, sier Jesus. Hvis dere ikke tror Moses og profetene, hvordan kan dere da tro meg? For det er meg han har skrevet. Så det er skrevet om, hele Gamle Testamentet er skrevet om Jesus. Halleluja, men det er en frelse å få. Og Jesus har gjort det ferdig for oss. Alt sammen. Men akkurat dette her med å være en forvalter, jeg har lyst til at vi skal ta med det i alle fall. Der Jesus snakker om disse her pundene og om talentene. Ja, dette her står i Johannes 5, sier han det. Hvis dere trodde Moses, så hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvorledes kan dere da tro mine ord? Og det kan du si, hvis ikke vi tror hele Bibelen. Så Gamle Testamentet er så utrolig verdifullt. Og hele det Gamle Testamentet var det en som sa, er en billedbok på det Nye Testamentet. Det er det Nye Testamentets billedbok. Og vi ser det ene bildet etter det andre, som vi kan kjenne igjen i det Nye Testamentet, i det som Jesus sier. Men han snakker også om disse her forvalterne, som var tilmålt så og så mange talenter, liksom, og skulle starte regnskap en dag. For det er som med en konge som skulle dra av sted, ikke sant? Og så overlot eiendommen sin til forvaltere. Og noen ga han så mye, noen ga han så mye, og noen ga han så mye, ettersom de hadde evne til. Og så kom han igjen, og dette her er jo et bilde på at Jesus for til opp til himmelen, og imens har han overlatt sitt rike. Guds rike, han gir det til oss. Han har gitt det til oss. Det har behaget deres far å gi dere rike, sa han til disiplene sine. Så er vi forvaltere mens vi er her. Og noen har fått mye, andre har fått litt mindre, men vi har alle en god sum å forvalte. Både når det gjelder talent av det vi har fått av gave, sånne mentale gave, åndelige gave, men også det som vi har av penger og verdier å forvalte. Det står vi til regnskap for den dagen han kom igjen. Og så sier han, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg skal sette deg over meget. Han som hadde fått de 10 pundene, han hadde tjent 10 til, det hadde doblet seg. Alt det han hadde fått, det hadde han fått til å doble seg. Det ble frukt av hans liv, ikke sant? Du har vært tro over lite, sier Jesus, selv om det var 10 pund. Nå skal jeg sette deg over mye større. Og en som hadde vært, du skal få herredom, du skal styre over 10 byer. Så det blir altså en jobb å gjøre i tusenårsriket. For det er jo det som skjer først når Jesus kommer igjen. Han oppretter Guds rike når djevelen blir bundet. Og da har vi en jobb å gjøre. Så har vi vært tro i det som hører andre til her, så skal han sette oss over mye når han oppretter sitt rike. Så da blir det noe å gjøre. Så praktisk altså, med det lite vi har hørt forkynt om dette her. Jesus kom igjen, og så gjør han ende på all ondskap. Først så er jo Satan på tronen gjennom Antikrist, 3,5 år, og det er forferdelig på jorda. Og han samler sin hær og går imot Jerusalem, og så kommer Jesus, vet du, på den hvite hesten, med sverdet som går ut av sin munn, og så legger han det flatt alt. Han bare taler, og så er det fort. Og så binder han Satan, Og så han opprettet han Guds rike med da ordet går ut ifra Jerusalem og han styrer ifra Sion. Halleluja. Så for første gang skal verden oppleve en kristen regjering. Og da får vi verbe og jobbe å gjøre. I 1000 år varer dette her. Og så blir Satan sluppet løs. Kan det som det er åpenbaringen alt sammen. Så blir han sluppet løs for en kort tid for å prøve de menneskene som da lever, som fremdeles er på jorda. Og så om de vil de følge Gud eller vil de følge Satan? Og så er det dessverre en god del som følger Satan. Og så blir det en ny krig da. Den siste. Og så kommer den store hvite trones dom. For den første oppstandelsen, det er jo når Jesus kommer igjen. Da skal først de som sover i jorden, skal først opp, de troende. Og så skal vi som ennå er tilbake bli rykket opp sammen med dem og bli forvandlet sammen med dem. Det er den første oppstandelsen. Andre oppstandelsen er etter tusenårsriket. Da skal alle som sover i jorden, da skal de stå opp, både store og små står der, og framfor tronen. Og da er det altså hva vi har gjort i dette livet her. Så her skriver vi vår CV. Men vi har jo vært, vi slipper jo unna dommen, ikke sant? Dødsdommen, for den tok Jesus. Og når vi tror det, så lever vi evig med Jesus. Så skal vi være sammen med Herren for alltid etter den første oppstandelsen. Halleluja. Og så er det slutt på denne jord og denne himmel. Da brenner det alt, og så kommer den nye himmel og den nye jord. Den nye himmel kommer ned på jorda. Så skal vi vandre i lyset fra Jerusalem, som kommer ned fra det nye Jerusalem. Så det er ikke rart det er krig om Jerusalem, den store konges by. Det er jo jordisk Jerusalem nå, men det kommer det nye Jerusalem ned på samme plass. Halleluja. Så det er vår fremtid. Vi må vite hva som ligger foran oss, ikke sant? Så har vi dette målet, at vi er her for en kort stund, og skal vi være sammen med Jesus i all evighet. Og så vil vi ha med oss alle våre, vil vi ikke det? Ja. Amen. Og det ber vi om, og det takker vi for, og det jobber vi for, at vi skal få dem med. For det er derfor vi er her. Ellers kunne vi jo gått hjem med en gang, mye bedre, vet du. Med en gang vi ble frelst, tog imot Jesus, så var det mye bedre vi hadde gått rett hjem. Men vi skal være her for å få de andre med. Ja. For huset skal bli fullt. Bryllupshuset skal bli fullt. Når hedningenes fylde er kommet inn, så er det slutt. Halleluja. Så stopper vi der.